Kemi pritur shumë, prandaj Zoti po na dhuron dy festat më dha njëra pas tjetrës, shëtrimin e Nëntresës e lumnimin e 38 martirëve viktimat komunizmit. Fat bardh për të martirizuarit, viti 2016. Pritëm shumë, po kisha është mësuar të martirizohet e të pres, me bindjen e plotë se Zoti vonon, por nuk harron kurrë. Zoti nuk na harroi.
Kemi pritur me shekuj për të pasur një shenjtore, një figurë të njohur botërisht, që duke qenë bie zgjedhur e Krishtit, pohoi para gjithë botës, me gjak jam shqiptare.
Kemi pritur me vjet, më se 70, vite tragjike që nisen me luftë e vijuan me martirizim deri në zgjasimin e plot, besonin kryzuesit të kishës katolike në trojet shqiptare. Po kush dinte veç kryzonte, nuk mund ta merrte me mend se kisha që ata u munduan ta shkulin, i shtriu rrënjët e veta në dy drejtime, krejt panjohura për vrasit e saj, në ndhej, ndër katakombe, ku detyruat zbres, e në qil ku në gjitën shpirtat e të martirizuarve që derdhen gjakun me brohorin, rënoft Krishti mret. E nisën të ndërmjetsojnë që pasarset e tyre të munduar tjetonin për ta kremtuar këtë ditë.
E gjithë kjo do të tingëllonte si legjend sot po të mos ishin ende të freskët ta gjurmët e gjakut të tyre. Shumë vite kaluan, aqsa ndokush kujtoi se Zoti i kishte, na kishte harruar. E kishte harruar motrën imcake që e kaloi jetën ndërmjet të varfërve më të varfër, duke kujtuar botës etjen e Krishtit për shpirtra me lajtmotivin "Ma keni bër mua". Harruar atë që vendi i vet ja mohoi edhe një lot mbi varr të sëmës.
E kishte harruar gjakun e derdhur te zalli Kirit në rrethinat e shkreta të Tiranës e në baltën e knetave nga Veriu në jug të Shqipërisë. E si mund ta kuptonin kryzuesit që s'ngopen kurrë me gjak se Zoti shikon, dëgjon, vonon, por nuk harron kurrë.
Ndoshta edhe ata mund të jenë të pranishëm në këtë festë të vonuar, por kur të harruar, janë gjallë shëndosh, ajsa ti kujtojnë të torturuarit të cilët i shanë, i pështyn, i pushkatuan, i varën, duke mos harruar ti pyesin sa e sa herë, ku është Zoti yt? Ndokush mund të mendoj se do të duaj të shpërbleheshin me të njëjtën monedh, po jo ne, katolikët. Ne urojmë të jenë të pranishëm në festën e 5 nëntorit, nga që kështu do të bindem plotësisht se Zoti ishte aty, në qelitë e qelbura, para plotoneve të ekzekutimit, e do të jetë edhe më 5 nëntor për të kujtuar ma bët mua.
Se Zoti është kudo, se shikoj, dëgjoj, vonoj, por nuk harroj t'inaltoj të pështyrit, të gjakosurit në rimet më të larta që mund të mendoj njeriu, në nderimet e elterit. Ti kurorzoj me aureolen e martirit e cilja kalon çdo dekorate a urdhri njerëzor, sepse është burim drite për gjithë njerëzimin, të cilit i kujton edhe njëherë se Zoti shikon, dëgjon, vënon, por nuk e harron kur kalvarin e shqiptarve, të cilt i falen botës një Nën Terezë e po i shtojnë aradhat e kishës katolike me 38 lumë të rinjë. Kemi pritur shumë, o Zot, Zot, shiko, dëgjo, vëno, por mos na harro kurrë.